16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Koreć.
Dobar dan. Na početku vijesti dan.
Jedini način za izlazak Bosne i Hercegovine iz krize jeste bezuslovno formiranje vlasti, ocijenio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Srpska će 13. septembra obilježiti dan sjećanja na stradanje Srba u Drvaru, Bosanskom Petrovcu, Grahovu i Glamoču, rečeno na sastanku Milorada Dodika i načelnika ovih opština.
Formiranje savjeta ministara preduslove evropskog puta BiH poručili Višković i Vigemarku u Banja Luci.
U Srpskoj uskoro zakonska rješenja o prestanku rada zbog izdavanja lažnih diploma.
Iz Vašingtona stiže podrška eurointegracijama Srbije.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gosti Young Boysa u play-offu za ulazak u Ligu šampiona.
Pretežno sunčano i toplo sutra, promjena vremena.
Jedin izlaz iz političke krize u Bosni i Hercegovini je da se hitno i bezuslovno formira vlast, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je odbacio mogućnost novih razgovora o bilo kakvim dodatnim uslovima, jer su kroz potpisani sporazum tri lidera ponuđeni modaliteti koji bi odgovorili na sve izazove. Dodik kaže da je nejasno zašto Izetbegović govori da u sporazumu piše nešto što ne postoji i da sa takvim ljudima ne vrijedi razgovarati. On je ponovio da Republika Srpska nije za članstvo u NATO, ali da jeste za neki oblik saradnje. Opširnije Darko Đurić.
Srpski član predsjedništva rekao je da se nakon jučerašnje sjednice nije čuo sa potpisnicima sporazuma, liderima HDZ-a Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, napominjući da sporazum vrijedi do 5. septembra. Dodik istakao da je jedini izlaz iz cijele situacije bezuslovno formiranje vlasti uz poštovanje stavova Srpske.
Mislim da jedini izlaz to je da se podhitno formira vlast ako to hoće. Ja na tome više neću insistirati, niti imam namjeru da razgovaram o uslovima koji stalno izmišljaju. Znači, bezuslovno. Znači, možemo samo razgovarati o terminu, danu i da dođu poslanici da glasaju. Nikakve te njihove trule kompromise, nikakvu neku vrstu priče koja ide zatim da opet otvaraju stare poznate priče.
Dodik je objasnio da je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić namjerno sabotirao izbor kandidata predsjedavajućeg savjeta ministara.
Dakle, očigledno da je Komšić da bi sabotirao izbor kandidata za predsjedavajućega, izmislio tu priču o redovnoj sjednici, stavio na nju dnevni red je taj godišnji plan, a onda ga sam povukao. Znači, uslovljavajući, dakle, samu sjednicu.
Govoreći o insistiranju druga dva člana predsjedništva u godišnjem programu i članstvu u NATO, Dodik je kategorično odbacio takve mogućnosti.
Prema tome, ovdje je narod jasno rekao da ne želi NATO i neće se to ni desiti. Ja ne znam koliko je puta potrebno to samo ponavljati. Vjerovatno nas ne shvataju dovoljno ozbiljno i misle da postoji mogućnost da se nešto skrši. Sam ću reći da nema cijene koje je formiranje savjeta ministara koji smo spremni da platimo da bi kalkulisali sa tom pričom o NATO. A očigledno mi nemamo pravo da kažemo svoj stav. Nas je NATO bombardo bacio ovdje siromašeni rani. Pokušao da ubio budućnost ovog kraja i mi nemamo razloga i niko u Republici Srpskoj, koliko razumijem, nije spreman politički da podrži taj put u NATO. Ali neki oblici saradnje s NATO-om koji nisu članstvo su mogući.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ponovio je da je izlaz iz sadašnje situacije u političkim odnosima u BiH dosljedno poštovanje konstitutivnosti naroda i njihove izborne volje.
Nakon jučerašnjeg nastavka pat pozicija među članovima predsjedništva BiH. Za formiranje vlasti nacionalni plan za NATO ostalo je 15 dana važenja sporazuma koji su potpisali lideri Stranke demokratske akcije HDZ-a i SNSD-a. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac smatra da poteze Bošnjaka diktiraju Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Prilog Stjepana Zlikovca.
Ranija najava srpskog člana BiH predsjedništva Milorada Dodika da će upotrebiti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa prilikom eventualnog preglasavanja oko ANP-a odvratila je Željka Komšića i Šefika Džaferovića da se izjašnjavaju po tom pitanju. Uz gotovo svakodnevna objašnjenja zašto NATO integracije nisu prihvatljive u Srpskoj, Dodik je iskazao dosljednost i pored mamca da je predsjedavajući Komšić od OBE i SIPE zatražio provjere za buduće predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltiju.
Srpska strana i ja neće glasiti za taj plan. Mi smatramo da je put u NATO iz niza razloga koji smo iznosili u prošlosti danas neprihvatljiv.
I predsjednik socijalista Petar Đokić ponavlja da srpski član ne može drugačije glasati jer ga obavezuje rezolucija Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti.
Gospodin Dodik u tom smislu nema nikakve krivnje za svoje postupke i ponašanje, naprosto odgovornost je na onima koji nameću nešto što je nemoguće. Dakle, ja mislim da u Bosni i Hercegovini, ako želimo govoriti o tome šta bi bilo dobro da uspijemo, trebalo sva sporna pitanja, tačno znamo koja su, staviti na stranu.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac ocijenio je da je očigledno da dvije velike sile, SAD i Velika Britanija, diktiraju poteze bošnjačkih političkih struktura, čime se na direktan način krši Ustav BiH i produblje politička kriza. Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković tvrdi da su Bošnjaci sve snage usmjerili na obnavljanje NATO puta, jer je pažnja Zapada usmjerena na druga područja.
Pa shvataju da sarajevska elita polako gubi podršku na Zapadu, da Zapad je sve manje zainteresovan za probleme u Bosni i Hercegovini i sada pokušavaju da pokažu kako su oni prilježni NATO integracijama, kako oni više rade u interesu NATO-a nego sam NATO.
Član vladne koalicije pod lupom Vehid Šehić konstatuje da je sporazum trojice lidera pojačao krizu i proizveo nove probleme. Rešenje jedino mogu ponuditi potpisnici sporazuma.
Na njima je velika odgovornost, ja tvrdim, koliko postoji želja za kompromisom, želja za dogovorom i za dijalogom u kojem niko neće biti ni gubitnik, ni dobitnik, a to se može napraviti, moglo bi se napraviti, ali sve u rukama tri lidera.
U redakcijskom komentaru Srna navodi da je jasno da Dodik, kao i bilo koji ozbiljan političar u Srpskoj, bio u vlasti ili u opoziciji, neće prihvatiti put u NATO i da će Komšić i Džaferović kad tad pristati na formiranje vlasti.
Republika Srpska će 13. septembra obilježiti dan sjećanja na stradanje Srba u Drvaru, Bosanskom Petrovcu, Grahovu i Glamoču. Dogovoreno je na današnjem sastanku srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i načelnika ovih opština. Izgradnja migrantskog centra u Medenom polju kod Bosanskog Petrovca i inicijativa Livanskog kantonalnog odbora HDZ-a za obilježavanje 24 godine od navodnog oslobađanja ovih opština neprihvatljivi su za srpski narod. Za poboljšanje života stanovnika navedenih opština Vlada Republike Srpske će podržati razvojne i infrastrukturne projekte u iznosu od 500.000 maraka. Izvještava Nenad Stupar.
Najava da bi u Medenom polju kod Petrovca trebalo da bude izgrađen migrantski centar uznemirila je malobrojne stanovnike, uglavnom Srbe, u ovom mjestu. Oštro se protive ovakvoj inicijativi jer će težak život dodatno zakomplikovati narušena bezbjednosna situacija. Načelnik Bosanskog Petrovca Dejan Prošić podsjetio je da je lokalna skupština izglasala i rezoluciju, a podršku su dobili od srpskog člana BiH predsjedništva Milorada Dodika i vlade Srpske.
Mi ćemo i dalje nastaviti sa traženjem partnera i saveznika, a u slučaju da ne uspijemo riješiti i ako se ostane pri namjeri da se migranti smjeste u Medeno polje, krenut ćemo i sa drugim represivnim sredstvima i protestima prema takvoj odluci. Uglavnom ćemo biti složiti bez obzira na političku, vjersku i nacionalnu pripadnost u Bosanskom Petrovcu protiv takvog načina rješavanja migrantske krize.
U kantonu 10 suočavaju se sa drugim problemima. Bar za sada kantonalni odbor HDZ-a ne odustaje od obilježavanja, kako su naveli, 24 godine od oslobođenja Grahova, Glamoča i Drvara. U Drvaru je najavljena centralna manifestacija, kako ističu predstavnici Srba, to neće doprinijeti smirivanju tenzija i suživotu u ovim lokalnim zajednicama. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović ističe da je spreman odgovor.
Sigurni smo da ćemo tim kontramjerama doprinijeti da se u određenoj mjeri i situacija stabilizuje, a i da srpski narod bude umiren i da bude stabilan i ima podršku institucija. Razgovaralo se o određenim projektima, o određenim mogućnostima da se pomogne ljudima.
Ranije su srpski politički predstavnici u Federaciji BiH najavili blokadu puteva i proteste ako se ne odustane od izgradnje migrantskog centra, ali i kako su je nazvali sramotne inicijative livanjskog HDZ-a. Ukoliko do toga dođe, Srbi iz navedenih opština organizovaće okupljanje u znak protesta. Također Republika Srpska će svečanom Naučno-istorijskom i Kulturno-umjetničkom akademijom 13. septembra obilježiti dan sjećanja na stradanje Srba na tom području. Podršku Srbima pružio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je još juče istakao da je riječ o nepotrebnoj provokaciji.
Ja sam ranije rekao da se tome protivim i na dan kada je to zakazano ja ću tamo biti. I spremam se da budem dio onih koji će fizički sprečavati da bilo ko dođe u Drvar i obilježava na taj način taj dan.
Dodik je tokom današnjeg sastanka naglasio da su Srbi u Federaciji u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč, iako vrše lokalnu vlast, ignorisani od viših kantonalnih i federalnih vlasti. Kako se navodi u saopštenju, konstatovano je da je položaj Srba u ovim opštinama težak i u mnogim segmentima diskriminatorski, te da je teška situacija uslovljena činjenicom da je na prostoru Federacije po popisu iz 1991. godine bilo više od pola miliona Srba, dok ih je po popisu iz 2013. godine tek nešto više od 50.000. Zaključeno je da je potrebno pristupiti hitnoj izmjeni ustava kantona, te da se u odredbe unese klauzula o konstitutivnosti Srba u tim kantonima.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predstavnici bošnjačkih udruženja proizašlih iz posljednjeg rata u BiH danas su postavili spomen ploču na staroj zgradi policijske stanice u Srebrenici, gdje su prema njihovim riječima ubijeni njihovi sunarodnici na početku rata i u julu 1995. godine.
Zamjenik načelnika ove opštine Hamdija Fejzić rekao je da je postavljanje spomen ploče bošnjačka reakcija na nedavno postavljanje spomen ploče na policijskoj zgradi ubijenim Srbima. Načelnik opštine Mladen Grujičić rekao je Srni da je nelegalno postavljanje spomen ploče za osudu i da to pokazuje da bošnjačka udruženja po svaku cijenu nastoje da omalovaže stradanje srpskog naroda u posljednjem ratu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ambasador Italije u BiH Nikola Minasi danas su tokom sastanka u Banja Luci ocijenili da je neophodno što skorije formirati savjet ministara Bosne i Hercegovine.
Dodik i Minasi su razmijenili mišljenja o situaciji u Bosni i Hercegovini i evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković primio je danas u Banja Luci u oproštajnu posjetu šefa delegacije Europske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka.
Višković i Vigemark saglasili su se da je formiranje savjeta ministara i vlasti u federaciji preduslov dalje kretanja na evropskom putu. Premijer Srpske je istakao da neformiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u federaciji 11 mjeseci nakon izbora onemogućava rješavanje mnogih životnih i ekonomskih pitanja koje građani očekuju od svojih izabranih predstavnika vlasti.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik istakao je da je validnost diplome direktora obavještajno-bezbjednosti agencije BiH Osmana Mehmedagića Osmice pitanje za nadležne institucije, ali da će se lično založiti da zakonom bude predviđeno zatvaranje fakulteta koji izdaju lažne diplome. Ovu namjeru podržava i ministar za visoko obrazovanje Srđan Rajčević i ističe da će se nova zakonska rješenja uskoro naći u skupštinskoj proceduri. Rektor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka Radovan Klincov rekao je da će se ova ustanova žaliti na rješenje Inspektorata Republike Srpske kojim joj je naloženo da zbog nepravilnosti poništi Mehmedagićevu diplomu. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Rektor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka Radovan Klincov rekao je da će se ova ustanova žaliti na rješenje Inspektorata Republike Srpske kojim joj je naloženo da zbog nepravilnosti poništi diplomu izdatu Osmanu Mehmedagiću i proglasi je ništavnom u službenom glasniku Srpske. On je naveo da su juče primili rješenje inspektorata u kojem je određeno da ovaj univerzitet u roku od 8 dana od prijema može pokrenuti drugostepeni postupak i izjaviti žalbu pred Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske. Klincov je dodao da je saglasan sa izjavama srpskih zvaničnika koji se zalažu za zatvaranje fakulteta koji izdaju lažne diplome.
Ukoliko ministarstvo potvrdi rješenje inspektorata i odbaci žalbu univerziteta, ova ustanova ima mogućnost da pokrene upravni spor pred nadležnim okružnim sudom. Pa i da kasnije, ukoliko slučaj ne bude riješen u korist univerziteta, može voditi postupke pred višim sudskim instancama koristeći sve pravne lijekove.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik juče je podsjetio da je Republički prosvjetni inspektorat na zahtjev tužilaštva BiH utvrdio da postoji povreda materijalnih činjenica kada je u pitanju Mehmedagićeva diploma. Dodik ističe da će insistirati da se u Republici Srpskoj što prije promijeni zakon o visokom obrazovanju.
Što se mene lično tiče, povodom tog slučaja, ja sam za to da se u Republici Srpskoj insistiraće na tome što prije promijeni zakon o visokom obrazovanju i da se utvrdi da svaka izdata od strane bilo kakve visokoškolske ustanove izdata nevalidan, odnosno lažna diploma, je osnova za zatvaranje toga fakulteta i to ću na tome insistirati.
Da bi se zakon o visokom obrazovanju mogao naći u parlamentu Srpske već u septembru, potvrđuje resorni ministar Srđan Rajčević.
Između ostalog, podrazumijevamo u novim zakonskim rješenjima i administrativnu mogućnost izdavanja administrativne mjere za zabranu obavljanja rada visokoškolskim ustanovama gdje se u drugostepenom postupku utvrdi da su zaposleni u toj visokoškolskoj ustanovi svjesno učestvovali u neregularnostima prilikom izdavanja diploma, odnosno visokoškolskih isprava.
Rajčević je dodao da očekuje podršku kompletnog društva u Srpskoj za takva zakonska rješenja i da su ona dio reformi visokog obrazovanja u Srpskoj.
Predstavnici Elektrobjeljine potpisali su ugovor sa predstavnicima konzorcijuma Telegrup Partneri o rekonstrukciji srednjonaponske i niskonaponske mreže. Vrijednost ovog projekta je 22,5 miliona maraka, od čega je 15 miliona iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Vlada Republike Srpske vodi odgovornu politiku sprovodeći strategiju razvoja energetike koja je definisana do 2035. godine, gradi nove kapacitete i investira u elektroenergetski sistem, podstiče njegov rast i razvoj, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Izvještava Slađana Radovanović.
Sektor energetike je označen kao najvažnija smjernica razvoja Republike Srpske, istakao je resorni ministar Petar Đokić. On je podsjetio da su samo na području Elektrobjeljine realizovani projekti poput ugradnje elektrofiltera na termoelektrani Ugljevik vrijednosti 20 miliona maraka i da se kraju privodi izgradnja sistema za odsumporavanje u što je uloženo 80 miliona maraka.
Republika Srpska po tom pitanju je jedno, da kažem, veoma dobro investicijno područje. To govori da smo mi kao vlada vodili odgovornu politiku i da i dalje radimo na tome da provodeći našu strategiju razvoja energetike koja je definisana do 2035. godine, gradimo nove kapacitete i investiramo i dalje u energetski sektor.
Rekonstrukcija niskonaponske i srednjenaponske mreže omogućit će kupcima redovnije snabdijevanje i kvalitetniju električnu energiju i smanjiti gubitke na distributivnoj mreži, istakao je direktor Elektrobjeljine Vaso Arsenović.
Mi ćemo smanjiti svoje troškove, on će dobiti kvalitetniju isporuku energije, redovnije snabdijevanje i posjećemo domaće kapacitete, što je zaista jedna velika stvar. Ono što treba istaći jeste da je ovo jedan međunarodni projekat, upravo domaći konzorcijum nosilac posla, što je jedna velika i značajna stvar za Republiku Srpsku.
Prema riječima tehničkog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Gorana Vukoje, projekat će omogućiti i značajne uštede.
Priče smanjenja gubitaka u drugoj fazi, to će biti 2%, to je oko 2 miliona maraka.
Rekonstrukciju niskonaponske i srednjenaponske mreže vršit će preduzeće Telegrup. Direktor ove kompanije Aleksandar Antunović istakao je da je od velike važnosti za privredu Republike Srpske i angažovanje domaćih resursa.
Uključeni smo u mnogo infrastrukturnih projekata, kako autoputeva kroz sve ove godine, tako elektroprivrede, tako telekomunikacija. I zadovoljstvo je stvarno vidjeti jedan ogroman investicioni ciklus vlade.
Elektrobijeljina pokriva 13 opština na sjeveroistoku Republike Srpske, od Han Pjeska do Donjih Žabara, uključujući Srebrenicu i Skelane. Električnom energijom snabdjeva više od 110.000 potrošača, od čega je 70% domaćinstava, a 30% industrijske potrošnje.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je danas u Bijeljini da se trenutno ne razmatra poskupljenje struje u Srpskoj. On kaže da postoje pritisci proizvođača električne energije koji traže da im budu uvaženi dodatni troškovi nastali u procesu proizvodnje.
Mi sada u ovom trenutku nemamo to pitanje na stolu, ne razmatramo ga. U tehničkom smislu ima određenih korekcija kod načina obračuna potrošnje, to rade distributivno preduzeće uz naravno aktivnosti koje na tom nivou provodi Elektroprivreda Republike Srpske, ali one odluke koja podrazumijeva postupak kada regulator razmatra to pitanje i donosi, daje prijedlog određene odluke koja posle toga ide na saglasnost vladi, takva procedura još nije pokrenuta.
Mještani Bratunačke opštine očekuju od savjeta ministara BiH da će u narednih 30 dana upravi za indirektno oporezivanje obezbijediti dodatna 3 miliona maraka za nastavak izgradnje graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija. U lokalnoj upravi u Bratuncu kažu da su završili većinu poslova u vezi sa eksproprijacijom zemljišta. Načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Petko Ratković ističe.
Dobra je stvar što ovdje na ovom prilazu sa naše strane, to jest na Republici Srpskoj ovamo, imamo kompletan prateći sadržaj sa policijom Srbije i Republike Srpske, to jest Bosne i Hercegovine, i imamo carine sa jedne strane, tako da nećemo imati neki veliki zastoja. Isto tako, kao što znate, ovdje je planirana industrijska zona, bescarinska zona, samim tim pozivam privrednike da stvarno ulažu ovdje, jer ovo je jedno lijepo mjesto, lijep gradić koji ima perspektivu.
Sjedinjene Američke Države podržavaju evrointegracije Srbije, kao i skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je danas američki ambasador Kyle Scott na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.
Scott je ponovio podršku Vašingtona evrointegracijama Srbije kao i skorom nastavku dijaloga Beograda i Prištine, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Iskazano je obostrano zadovoljstvo zbog unapređenja ukupnih bilateralnih odnosa, posebno u vezi sa nastavkom razvoja političkog dijaloga, koji se ogleda i u jučerašnjem susretu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog državnog sekretara Majka Pompea u Njujorku.
Rusija mora da primi razmotri prijedloge za povratak u grupu 7, ukoliko se tako nešto predlaže, rekla je portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.
Ona je za rusku agenciju Interfax prokomentarisala izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi bilo prikladno dopustiti Rusiji da se pridruži G7. Rusija je iz grupe isključila 2014. godine zbog prisajedinjenja Krima, nakon čega je format grupe iz G8 promijenjen u G7.
Oko 2000 policajaca učestvuje u pretresima u njemačkoj prestonici Berlinu u okviru istrage o krijumčarenju ljudi, saopšteno je iz njemačkog tužilaštva.
U saopštenju se ističe da se pretresi vrše na osnovu optužbi za krijumčarenje ljudi radi radne eksploatacije i organizovanog krijumčarenja stranaca za rad na građevini. Iz kancelarije dodaju da trenutno ne mogu otkriti više detalja jer su pretresi u toku, prenose agencije.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svršeni srednjoškolci koji nisu uspjeli da se upišu na fakultete, drugu šansu imaju već od ponedjeljka kada na oba javna univerziteta u Srpskoj počinje drugi upisni rok. Nakon prvog upisnog roka na Banjalučkom univerzitetu budućim brucošima na raspolaganju su još 883 indeksa, dok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu planiraju upis 300 studenata. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Upisne kvote koje su predložili univerziteti ove godine značajno su umanjene u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo zbog evidentnog pada broja studenata. Ministar Srđan Rajčević kaže da je u Srpskoj potrebno uvođenje inovativnih i atraktivnih studijskih programa kako bi se privukao veći broj domaćih i stranih studenata.
Tu je potrebno i dosta dodatnih napora da se definiše prije svega nastavno osoblje koje bi moglo da danas sutra preuzme taj posao da predaje na takvim studijskim programima, ali ja se nadam da ćemo mi u saradnji koju imamo i sa Republikom Srbijom i sa tamo resornim ministarstvom da dođemo možda do takvih profila u ovom početnom vremenu gdje ćemo moći da privučemo one predavače koji imaju kvalifikacije da predaju na tim studijskim programa i da ih organizujemo ovdje u Republici Srpskoj.
Budućim studentima Univerziteta u Banja Luci najviše slobodnih mjesta nudi Filološki fakultet, a potom i Prirodno-matematički. Za razliku od prethodnih godina, slobodnih mjesta ima i na Medicinskom fakultetu. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku očekuju upis oko 300 brucoša. Rektor Stevo Pašalić kaže da najviše slobodnih mjesta ima na društvenim i humanističkim naukama.
Veliki broj budžetski, tako kažem, mjesta je popunjen. Najveći broj je recimo na ekonomiji, na pravu, na pojedini nastavnički fakultetima, pojedini studijski programa. U drugom upisnom roku očekujemo jedan značajniji broj, da kažem, upisanih, što bi dostiglo negi nivo upisa od prošle godine.
Prijemni ispit za sve kandidate planiran je za 9. septembar, dok bi rezultati trebali biti objavljeni 2 dana kasnije.
Za sanaciju krova područnog odjeljenja osnovne škole Miroslav Antić u Borkovićima kod Banja Luke, Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijedilo je 102.000 maraka. Ovu školu danas su posjetili ministarka Natalija Trivić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, informiše Aleksandar Javorec.
U novoj školskoj godini učenici i nastavnici imaće bolje uslove. Sanacija krova počinje za 2 dana, kaže direktor ove škole Đorđe Đaković.
Gradovi kreću u petak. Ministarstvo je dobilo preko oko 102.000 maraka, tako da s tim radovima ćemo završiti komplet krov u Borkovićima i samim tim objekat će biti mnogo topliji u odnosu na prošla vremena.
Ovo je jedna od većih investicija na području Banja Luke u sanaciju školskih objekata u ovoj godini, ističu ministarka Natalija Trivić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Vlada Republike Srpske kroz program investicija u škole putem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za ovu godinu izdvojila 1.800.000 konvertibilnih maraka i uz dodatna sredstva predsjednika Republike Srpske i kroz projekte Vlade Srbije na nivou godine smo investirali u škole oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka.
Ove godine imamo odličnu koordinaciju i saradnju na relaciji Ministarstva prosvjete i kulture, gradska uprava, da smo zajedno u potpunosti pripremali plan za ovu godinu gdje i šta se radi, obezbijedili sredstva iz 3 izvora. Od strane predsjednice Republike obezbijeđeno je nešto više od 50.000 maraka za rekonstrukciju osnovnih škola, a grad je sa svoje strane već prebacio nekih 200.000 maraka. Naravno, najveći dio sredstava obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete i kulture, ali smo u potpunoj koordinaciji u gradu Banja Luci definisali smo prioritete, odredili tačno koja se gdje škola radi i to je ove godine, odnosno ove ljetne sezone, negdje oko 20 škola.
Resorna ministarka potvrdila je da je sve spremno da đaci u osnovnoj školi Branko Radičević na Stačevici nastavu pohađaju u novoizgrađenim učionicama.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić uručuje danas ugovore o sufinansiranju 41 projekta iz oblasti kulture i umjetničkog stvaralaštva. Za ove namjene iz gradskog budžeta izdvojeno je 166.000 maraka. Opširnije Mirjana Grabiš.
Među projektima koji će biti sufinansirani je Dani flaute, kvarteta flauta, flutete. Članica kvarteta Sunčica Lončar kaže da se ovom manifestacijom želi promovisati klasična muzika i flauta u Banja Luci.
Ove godine očekuje nas krajem oktobra, početkom novembra, jedan niz muzičkih radionica, koncerata i puno lijepog druženja, ne samo sa flautistima, već i sa mnogim drugim izvođačima, mnogim drugim sviračima raznih instrumenata.
Grad je podržao i projekat Kulturica 2019, koji realizuje udruženje građana Centar za mame. Cilj je da se djeci približi pozorišna umjetnost, ističe koordinator projekta Nikolina Aničić.
U saradnji sa gradskim pozorištem Jazavac organizujemo predstave gdje dovodimo djecu iz različitih sredina i učimo im kulturnim ponašanju u kulturnim ustanovama.
Radojičić kaže da su projekti iz različitih oblasti kulture i umjetničkog stvaralaštva, koji su definisani kao najznačajniji u razvoju i strategiji kulture.
To su oblasti savremenog stvaralaštva i kreativne industrije, iz koje je prošlo 19 projekata, amatirskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, edukacije u kulturi, dječjeg stvaralaštva sa 8 projekata, stvaralaštvo osoba sa invaliditetom, nažalost samo jedan projekat je prijavljen, stvaralaštva društveno osjetljivih grupa jedan projekat i decentralizacije kulture 2 projekta.
Iz gradske uprave ističu da će se realizacijom pomenutih projekata znatno obogatiti kulturna scena u najvećem gradu Srpske.
Na 51. rukometnom TV turniru šampiona Doboj 2019 danas se nastavlja takmičarski program, a na rasporedu su 3 utakmice. Fudbaleri Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona večeras gostuju kod Young Boysa. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Još jedna prepreka stoji Crvenoj zvezdi na putu do Lige šampiona, a to su švajcarski Young Boysi. U zvezdinom sastavu večeras će biti pojačanja Tomane i Mateo Garcia. Elfardu Ben se oporavio, ali ne i Milan Pavkov koji još pauzira zbog povrede. Trener Crvene zvezde ne može da računa na povrijeđenog Babića i suspendovane Jovančića i Milunovića. Ipak, iako je standardno oprezan, trener Milojević je optimista pred ovaj meč.
Mi treba da damo sve od sebe. Kad god izađemo iz okvira naše zemlje, predstavljamo ne samo Crvenu zvezdu kao veličinu kluba, predstavljamo i našu zemlju i naš narod.
Trener Young Boysa Gerardo Seoane i tekako poštuje zvezdu, ali najavljuje otvorenu igru. Biće teško, jako teško. Vidjeli smo to i u prethodnoj rundi kada smo se uvjerili da Crvena zvezda ima veliko iskustvo. Mi smo mladi i neiskusni. Želimo da igramo brzo i na kontre. Imamo igrače sa internacionalnim iskustvom, a znamo i da se na ovom nivou greške ne praštaju. Što se tiče pristupa, nemam nikakvu dilemu. Hoću da rizikujemo i igramo ofanzivno. Meč Zvezda Young Boys igra se od 21 čas. U istom terminu na rasporedu su još 2 meča. Dinamo u Zagrebu dočekuje Rosenborga, u Otini se sastaju Olimpijakos i Krasnodar. Revanš mečevi na rasporedu su za 7 dana. Na rukometnom TV turniru šampiona danas se igraju 3 utakmice. Opširnije Nemanja Šindrak.
Prva utakmica biće odigrana od 17 časova i 30 minuta, a sastaće se Tatran Prešov i Šartar. Ovaj meč prenosit će naša televizija. Od 19 časova i 15 minuta snage će odmeriti Sloga i Eurofarm. Trener Sloge Danko Panić kaže da će pružiti svoj maksimum.
Eurofarm, ekipa koja igra Ligu šampiona, na nama jednostavno da vidimo gdje smo, nama je svaka utakmica neko novo iskustvo.
Posljednja utakmica između Vojvodine i Izviđača počinje u 21 čas, a susret će prenositi Televizija Republike Srpske na programu RTS+.
Utakmice za plasman kao i veliko finale igraju se u subotu.
Danas je sunčano i toplo, mjestimično i vruće. Vruće je i u Banja Luci gdje je trenutno 34 stepena. Sutra promjena vremena. Opširniji je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova iznose Mrakovica 23, Mrkonjić grad 25, Ribnik Čemerno 26, Novi grad Kalinovik 27, Šipovo Prijedor Han Pjesak 28, Sokolac 29, Gacko Srbac 30, Banja Luka Doboj 31, Nevesinje Srebrenica 32, Trebinje Foča 33, Bileće Zvonik i Beljina 34 stepena. Sutra u Srpskoj ujutru i tokom prepodneva slabo, malo umereno oblačno, pretežno sunčano. Tokom dana promenljivo u sunčane intervale, kasnije popodne uz razvoj oblaka nestabilno mjestimično sa kišom i pljuskovima, a u Hercegovini sunčano uz malo i umereno oblačnost. Jutarnja temperatura 14 do 18, na jugu do 23, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 33, na jugu oko 36.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije vraćamo se na vijesti dana.
Jedini način za izlazak BiH iz krize jeste bezuslovno formiranje vlasti, ocijenio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Srpska će 13. septembra obilježiti dan sjećanja na stradanje Srba u Drvaru, Bosanskom Petrovcu, Grahovu i Glamoču, rečeno na sastanku Milorada Dodika i načelnika ovih opština.
Formiranje savjeta ministara preduslov evropskog puta BiH poručili Višković i Vige Marko u Banja Luci.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gosti Young Boysa u play-offu za ulazak u Ligu šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar. spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.